რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. Телекомпания Имедис фактоброви мртвали Иракли Рухадзе маэстрос ხალში ჩასაგდებათ მაკასათიანს და კოტეგოგელიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა მის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ დირექტორის თანამდებობიდან დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ მას ჟურნალისტებს გააცნო მიმოწერა რომლის მიხედვითაც გადაბაძის თქმით რუხაძე 7 მილიონ დოლარად ცურდა მაესტროს ლიცენზიების და სიხშირეების მოპოვება მისივე თქმით ეს გარიგება არ შედგა თუმცა ამ ხნის განმავლობაში არერთი შეთავაზა ბაიო როგორც ბაია გადაბაძემ განაცხადა მაკა ასათიანმა გარიგებაში მონაწილეობა არ მიიღო რადგან პარტნიორთა ინტერესებს ითვალისწინებდა დღესვე მაესტროს ერთ-ერთმა მეწილემ ილია კიკაბიძემ პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს მოუწოდა საჯარო გახადოს მისი და გიორგი გაჩეჩილაძის საუბრის შინაარსი
მაინტერესებს გაჩეჩილაძე აცხადებს რომ პრემიერ-მინისტრის მაკაცია იმ დონის რომ ორდღეში ერთხელ ხვდება ეს ოთხში განაცხადა როცა შეხვდა და დღეს სავარაუდოდ რო არის ხი ალბათ კიდე ერთი ორჯერ უნდა შეხვედროდნენ ხო რა ხან ორდღეში ერთხელ ხვდება და მაინტერესებს კვირიკაშვილი და გაჩეჩილაძე თუ შეხვდნენ კიდე ორდღეში ერთხელ და რაზე ისაუბრეს
მასტროს ერთ-ერთი მეწილის ილია კიკაბიძის განცხადებითვე, რადგან პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ გიაგა ჩეჩილაძესთან შეხვედრისას მათ მასტროზე არ უსაუბრიათ, პრემიერის საჯარო ფიგურაა და მით უმეტეს უნდა თქვას თუ რა შინაარსის იყო მისი და გიორგი გაჩეჩილაძის საუბარი. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს კიდევ ერთხელ განუცხადა, რომ გიორგი გაჩეჩილაძესთან შეხვედრისას, რომელიც ღამის 11 საათზე არასამუშაო საათებში შედგა, მასტროს საკითხზე არ უსაუბრიათ.
მე არავისთან არ მაქვს არაფერი დასამალი. საერთოდ არ მახასიათებს ტყუილი. მაქვს აუტანობა ტყუილის და კიდევ ვამბობ, 11 საათზე შევხვდი. სამუშაო დრო მე მგონი 11 საათი არ არის და მქონდა საუბარი გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის თაობაზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰქონდა რაღაც პრობლემები. აი ეს იყო და ეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრინციპულად არ შევხვდი მეორე მხარეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაითვლებოდა, რომ მე კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს შევხვდი და იმასაც ვიტყვი აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად, რომ საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტუაცია რო ხდებოდა მაესტროში. რომ ცოდნოდა, ალბათ ცოტა სხვანაირად მოვიქცეოდი. ამ სიტუაციაში შეიძლებოდა თავი შეემეკავებინა ამ შეხვედრისგან, რომ არ გამომეწვია ამ ხელა სპეკულაციები და მითქმა-მოთქმა. ამაზე მეტი სიმართლე რა გითხრათ არ ვიცი.
დღესვე გამთენიის ეს თბილისში ჩამოვიდა მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანი. მან აეროპორტში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მაესტროში განვითარებულ მოვლენებზე ვრცლად ისაუბრებს ადვოკატთან კონსულტაციის შემდეგ, მანამდე კი ტელეკომპანიის თანამშრომლებს შეხვდება. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ალბათ ის არის, რომ შეცდომებს უშვებს ყველა ადამიანების პოლიტიკოსებიც მთავრობაც. მთავარია შეცდომა დავინახოთ, ვაღიაროთ და გამოვასწოროთ, განაცხადა ასათიანმა. შეკითხვა შეხვდება თუ არა გიორგი გაჩეჩილაძის, მაკა ასათიანმა უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა შეხვდება, რადგან გაჩეჩილაძე მისი ოჯახის წევრია. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს შვედეთის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგოტ ვალსტრომი. მისი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხაილ ჯანელიძის შეხვედრისას განიხილება ორი ქვეყნის ურთიერთობების და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები და რეგიონში შექმნილი ვითარება. მარგოტ ვალსტრომი შეხვდება პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. 2016 წლის განმავლობაში ევროპაში კიდევ მილიონამდე ტოლვილის ჩასვლას ვარაუდობს მიგრაციის საერთაშორისო კომიტეტი. მის ინფორმაციით ჩარშან ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში ჩავიდა 1,900,000 მიგრანტი, რომელთა 91% სირიიდან, ავღანეთიდან და ერაყიდან ტოლვილია. მიგრაციის საერთაშორისო კომიტეტის განცხადებით, ტოლვილთა უდიდესი ნაკადის შეჩერება შეუძლია მხოლოდ სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის შეწყვეტას და ქვეყანაში არსებული ვითარების კარდინალურად შეცვლას. იაპონია ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო სანქციების გაძლიერებას მოითხოვს. იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფუმიო კისიდამ დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობა ას მოუწოდა ფხენიანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო ჩრდილოეთ კორეას კიდევ უფრო მკაცრი სანქციები დაუწესოს. ფხენიანის მოქმედება მკაცრად დაგმო გაეროს უშიშროების საბჭომ. საგანგებო სხდომაზე მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაეროს წესდების სერიოზული და საშიში დარღვევის გამო ახალი სანქციების ამოქმედების საკითხი უახლოეს ხანში განიხილება. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა გაეროს უშიშროების საბჭოს 15 წევრმა, მათ შორის ფხენიანის მოკავშირედ მიჩნეულმა ჩინეთმა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან. ამ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა შორენა ლებანიძის დოკუმენტური რომანი მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე. ნაწარმოები აღწერს ქართულ აფხაზური ოჯახის იური ანუას ოჯახის ტრაგედიას, მოქმედება კი ვითარდება 1992 წლის ივლის-აგვისტოში სოხუმთან ახლოს მდებარე მთებში ჩაკარგულ სვანურ სოფელში კომანში. კომანის ეკლესიაში გამოკეტილი ადამიანების ბედი, ომის სისასტიკე და ქალები ომში, ამის თაობაზე ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებენ კომანის ტრაგედიის ერთ-ერთი მონაწილე, აფხაზეთის მთავრობის ნდობის აღდგენის და შერიგების საკითხებში მინისტრის მოადგილე მანანა ანუა, რომლის მოგონებებზეც დაიწერა რომანი და რომანის ავტორი შორენა ლებანიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. სტუმრები 2-2 წუთში შემოგვიერთებიან მუსიკალური პაუზის შემდეგ. And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. And now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, but I'll be loving you always. Laparakobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ შორენა ლებანიძის დოკუმენტურ რომანზე მანანა ანუ ატყვეობის 52 დღე. ჩვენი სტუმრები არიან ნაწარმოების გმირი, აფხაზეთის მთავრობის ნდობის აღდგენის და შერიგების საკითხებში მინისტრის მოადგილე მანანა ანუ და მწერალი შორენა ლებანიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-18-83-27 და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ქალი და ომი საშინელებები, ქალი, რომელიც ომის ტრაგედიის პირობებშიც კი პოულობს ძალებს მოწინააღმდეგესთან საერთო ენა გამონახეოს და დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ყველაზე კრიტიკულ მომენტშიც კი შეძლოს მწარე და უკომპრომისო სიმართლეზე ლაპარაკი. ეს წიგნი უდაოდ იმსახურებს საზოგადოების ყურადღებას, არა მარტო ქართულენოვანი, ასევე აფხაზურენოვანი საზოგადოების ყურადღებას, იმის მიუხედავად, რომ წიგნი ანუების ოჯახისა და სოფელ კომანის მცხოვრებთა ტრაგედიას ასახავს, იგი ამავდროულად არის მეგობრობის წიგნი. მოკლედ, ჩვენ გვყავს უდაოდ საინტერესო სტუმრები, ქალბატონი მანანა ანუა, ქალბატონი შორენა ლებანიძე, ძალიან დიდი მადლობა, მივესალმები მათ, გმადლობთ, რომ მობრძანდით. ქალბატონი შორენა, მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე არის უბრალოდ აფხაზეთის თემაზე თქვენი პირველი წიგნი, მაგრამ ამის მიუხედავად შეიძლება ითქვას, რომ მაინც გამორჩეული წიგნია, განსაკუთრებული წიგნია, რომელიც ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებს მრავალმხრივად წარმოაჩენს, ომი, მტრობა, მეგობრობა, თავგანწირვა, სიყვარული, ურთიერთგატანა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში თუ შეიძლება დავიწყოთ სწორედ იმით, რა გახდა ამ წიგნის დაწერის იმპულსი, ასე ვთქვათ, როგორ გადაწყვიტეთ ამ წიგნზე მუშაობა?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მართლა ძალიან საინტერესო შეკითხვა. რა თქმა უნდა, ამ წიგნს და ჩემი და მანანას ურთიერთობას აქვს პრეისტორია. კომანის ალყა, ასეთი დოკუმენტური მოთხრობა მე რამდენიმე წლის წინ დავწერე, რომელიც გამოქვეყნდა ლიტერატურულ ჟურნალში ჩვენი მწერლობა. კამანის ალყა უბრალოდ ასე ქვია და ის ასახავს 1993 წლის 5 ივლისის მოვლენებს, როდესაც სოხუმიდან 14 კილომეტრით დაშორებულ სვანურ დასახლებაში, სვანურ სოფელში, კომანში, რომელიც გუმისთისპირეთში მდებარეობს, ძალიან დიდი ტრაგედია დაწრიალდა. თავდასხმა მოხდა კომანზე, ამ სოფელს იცავდა 32 ადგილობრივი მეომარი, ისინი გადარჩნენ 65 მეომრიდან და ამ 32-დან 23 დაიღუპა 5 ივლისს. ეს ამბავი იყო ჩემთვის ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და რა თქმა უნდა სული შემდროლი ისტორია იყო. და შემდეგ ეს კამანის ალყა, ეს დოკუმენტური მოთხრობა შევიდა ჩემს დოკუმენტურ წიგნში, დოკუმენტურ რომანში, რომელიც 2014 წელს გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა. წიგნს ქვია საშვი კონფლიქტის ზონაში. ეს არის აფხაზეთის ომის შეფასება, ეს არის ჟურნალისტის მოგონებები, მემუარული ჩანაწერები, ეს არის ქართული გენერალიტეტის მიერ დაშვებული შეცდომების გაანალიზება და საერთოდ 90-იანი წლების მოვლენების გაანალიზება. ვიცით, რაც ხდებოდა მაშინ, არამხოლოდ აფხაზეთში, არამედ მთელ დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა, ხელისუფლებისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ. და 90-იანი წლებში მე ვიყავი ქართული ყოველკვირეული დამოუკიდებელი გაზეთის 7 დღის კორესპონდენტი და ხშირად მიწევდა ხოლმე ხელწერტილებში მოგზაურობა, ჩასვლა, საფრონტო რეპორტაჟების დაწერა და ამ შთაბეჭდილებებმა მაშინდელმა ინფორმაცია მოგონ დღეს უკვე გააზრებულმა, 22 წლის შემდეგ გააზრებულმა, თავი მოიყარა ამ წიგნში. და სწორედ წიგნის მეშვეობით გავიცანით მე და მანანა ანუა ერთმანეთი. მანანა გაეცნო წიგნს და იყო კიდეც მის პრეზენტაციაზე და შემდეგ გაჩნდა სურვილი, რომ კონკრეტულად ანუების ოჯახზე, კონკრეტულად კომანის წმინდა იოანე ოქროპირის სახელობის ის ტაძარში მომხდარ ამბავზე დამეწერა, იმიტომ რომ კამანის ალყა იყო მაინც ზოგადი, ძალიან ესეთი მოკლეთ და არ ეხებოდა იმ ამბებს, რომელზეც შეიძლებოდა ცალკე წიგნი დაწერილიყო. და ერთგვარი გაგრძელება გახდა ეს წიგნი, იმ ასე ვთქვათ, დასაბამი აიღო 2014 წელს გამოცემული წიგნიდან, თუმცა გახდა დამოუკიდებელი ისტორია, ერთი ოჯახის და ერთი სოფლის ამბავს ასახავს და ერთი სიტყვით ასე დაიწერა ეს იგნე.
ქალბატონო მანანა, თქვენ ბრძანდებით, ძალიან შთა მე მინდა ვთქვა, ხა არ მინდა ემოციურად გამომივიდეს, მაგრამ არის ეს წიგნი, არის ნაწარმოები, არის ძალიან შთამბეჭდავი და ჩვენი მსმენელი ალბათ წაიკითხავს მას. და ძალიან გულის შემძრელი და ზოგადად შემძრელი ისტორია. თქვენ, ესე იგი, 1993 წლის 5 ივლისს ერთი ღამის გასათევად შეხვედით იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძარში, მაგრამ იქ აღმოჩნდით 52 დღის დღე ამის განმავლობაში, ხო? რაც გვითხარით, გვითხარით რომ
თქვენი პირველ რიგში მოგესალმებით, ყველას და დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. და მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის თქვათ შეხება აი ჩემთვის ძალიან რთულია და მტკივნეულიც არის, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ესეთი ქრონიკის მოყოლა კი არ არის, ეს არის ზუსტად იმ განცდების შეხება ძალიან მტკივნეულის და ნამდვილად ფიქრობდი, რომ ეგ ჩემთვის პირადად ჩემთვის ყოფილი იყო, მაგრამ რაც უფრო დრო, უფრო მეტი დრო გადის, უფრო მეტად გძნობ რომ და ხვდები რომ ეს უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, ეს უნდა იცოდეს ხალხმა, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა კომანში და რისი მოწმეც მე ვიყავი, ეს ცილდება. ცილდება, ბევრად უფრო ცილდება კომანს, ცილდება საერთოდ რაღაცა ეთნიკურ კონფლიქტს. ეს იყო ძალიან დიდი სიყვარულის ზეიმი, რომელიც მიუხედავად ამ ომის სისაშინელებისა, სისასტიკისა, რაღაც უბედურებისა, აი ამ საშინელებაშიც კი ანათებდა. საერთოდ ეს ქართულ-აფხაზური დაპირისპირება ჩვენი ოჯახისთვის ეს იყო ყოლა დაუშვებელი და წარმოუდგენელი, მაგრამ სულ გვეგონა რომ ძალიან მალე ყველაფერი მშვიდობი დამთავრდებოდა.
ეხლა ჩვენ ეს შევახსენოთ, შევერენა რომ იური ანუა აფხაზი იყო და სწორედ იმის გამო რომ აფხაზიც იყო და ქართველიც იყო ორმხრივად
იყო შევიწროებული.
დიახ, იყო შევიწროებული და არის ორივე მხარეში სათანადონდობას ვერ იმსახურებდა და ეჭვი.
დიახ, მიუხედავად იმისა რომ მას ყველანაირი საშუალება ჰქონდა დაეტოვებინა თქვათ კომანი აფხაზეთი, რა ძალიან ბევრმა გააკეთა, ვისაც არ უნდა და ამ ომში მონაწილეობა მიიღო. მამაჩემი შუაში ჩადგა ქართველ და აფხაზ შორის და აი ეს თავისი უსაზღრო უკიდე განსიყვარულით სავსე გულით რა ჩაეხუტა ორივე და შეეწირა კიდეც ამ სიყვარულს. და აი ეს 5 ივლისი ზუსტად ის დღე არის, როდესაც უკვე ეკლესიის გარშემო განვითარდა ეს უკვე საომარი მოქმედებები და იმ დღეს მოწამეობრივად აღესრულა მამა ანდრიაც, მამა ჩემით და ჩვენ მოგვიწია ნამდვილად 52 დღე დაუვიწყარი და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ცხოვრების ყველაზე მთავარი დღეები, რომელიც მე ჩემ ცხოვრებაში იყო. ამის გადაჭარბა.
შორენა, ბატონ იური ანუას ისტორია, ანუ მისი ბედი წიგნის დასასრულამდე უცნობია მკითხველისთვის. ამ მომენტმა შემოიტანა ესეთ ეგრეთ წოდებული დეტექტიური ხაზი თითქოს შენს რომანში, ხო? იმიტომ რომ 5 ივლისს გაიყვანეს ეკლესიიდან იური ანუა და მთელი ამ ხნის მანძილზე, წლების მანძილზე, როგორც 2013 წლამდე თუ არ ვცდები, ხო,
მოგვიწვევით. ხო, 2 წელი არის, უფრო სწორედ შარშან, ალბათ 1 წელი არის, რა დაზუსტებით გავიგეთ მამაჩემის საფლავის.
ხო, რომ იქვე იმ 5 ივლისის დღამესვე მოკლეს, აწამეს. აი ნაწარმოების სტრუქტურაზე, მის განვითარებაზე, რა ჟანრის არის მოკლედ დოკუმენტური რომანი?
დოკუმენტური რომანია, კი ბატონო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს წიგნი, დოკუმენტური რომანი მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე ეფუძნება ნამდვილ უპრეცედენტო ისტორიას, რომლის მსგავსი მე მაგალითად არ ვიცი, არ მომისმენია, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის ომის თემაზე, ეთნოკონფლიქტების თემაზე ბევრი მიმუშავია, როგორც ჟურნალისტი გახსენეთ, დავდიოდი, ხვდებოდი უამრავ ადამიანს, მაგრამ მსგავსი ისტორია მე არ მსმენია. ეს ისტორია არის მრავალმხრივ საყურადღებო, ჭკუის სასწავლი და ძალიან საინტერესო, თქვენ სწორად თქვით, არამხოლოდ ქართული და აფხაზური საზოგადოებისთვის, არამედ ნებისმიერი ეროვნების. ჩვენ საუბრობდით ამის შესახებ, ქალბატონ მანანას აქვს საოცრად ძალიან კარგი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ნებისმიერი რელიგიური აღმსარებლობის და ნებისმიერი თაობის ადამიანისათვის, იმიტომ რომ ეს ცილდება და ზუსტად ქალბატონი მანანაც იტყვის ამის შესახებ, ცილდება ერთი ომის, ერთი ქვეყნის, ერთი ეთნოკონფლიქტის ფარგლებს ეს ისტორია და ხდება ძალიან თუ
ზოგადსაკაცობრიო,
იმიტომ რომ აქ არის სწორედ იმ ადამიანურ ურთიერთობებზე საუბარი, რამაც ყველაზე კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანებიც კი გადაარჩინა, რომელიც დაგავიწყებს ეროვნებას, რელიგიას, იმ ადამიანისა, რომელიც ჩვენს გვერდით იტანჯება, რომელსაც დაუშვათ ტყვია მოხდა, სისხლის განიცდა შეიძლება და ამ მომენტში შენ არ ფიქრობ ის შენ იმტერია მოყარე უფრო სწორედ მტრაჩერა ცხულია ვიღაცა პოლიტიკოსის მიერ ქრისტიანია არ არის ქრისტიანი მაჰმადიანი ამ ნიშნულობა არ აქვს ადამიანია რომელსაც შენი დახმარება ჭირდება და ამ წიგნში სწორედ ეს არის წარმოჩენილი და ეს წიგნი სწორედ ამ კუთხით არის საინტერესო წიგნი საინტერესოა და თვითონ ისტორია საინტერესოა ძაფს სიუჟეტიანი ისტორიების და რომანების მოყარული მკითხველისთვის იმიტომ რომ ძალიან ექსპრესიულია თხრობა სიუჟეტი ვითარდება საოცრად ექსპრესიულად დინამიკურად მოქმედება არ წყდება არც ერთი წამით ესე იგი კალეიდოსკოპია პერსონაჟების ამბების საოცარი ისტორიების რომლებიც აი ელვისებურად ენაცვლება ერთმანეთს და არ გაძლევს სულის მოთქმის საშუალებას. იმიტომ რომ თვითონ ამბავია ასეთი, მე არაფერი გამომიგონებია. ეს არის რეალური ისტორია, არც ერთი ისტორია, არც ერთი ადამიანური ამბავი, არც ერთი პერსონაჟი არ არის გამოგონილი. ყველა არის რეალური, ყველაფერი მოხდა ნამდვილად. უბრალოდ ეს არის ბელეტრიზებული ბუნებრივია. ქალბატონმა მანანა მიამბო, ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი თანამშრომლობის ისტორია. ხოლო ქალბატონი
მანანა იყო წყარო?
ხოლო ქალბატონი მანანა, ჩვენ ერთი თვის თუ ორი თვის განმავლობაში თითქმის ყოველ დღე ხვდებოდით თითო საათით.
ქალბატონი დღეები იყო.
ეს ალკე ამბავია მის სამსახურში. ქალბატონი მანანა ყვებოდა მისთვის დიდხანს ამ თემაზე საუბარი იყო ძალიან რთული. ჩემთვისაც მოვდიოდი ატირებული, მე რა დამავიწყებს. სავს ემოციები და აი საერთოდ მოწყვეტილი ვიყავი რეალობას რაც გარშემო ხდებოდა ის ჩემთვის აღარ არსებობდა ცოცხლობდი ცხოვრობდი იქ და ერთი თვის განმავლობაში ასე
და ნაწარმოებიც ასე უკვე დაწერილიც ასე შთაბეჭდილებას იწვევს მინდა გითხრა შორენა არ გასვენებს
და აი მართალი გითხრათ არ ვიცი ეს როგორ მოხდა მაგრამ რაღაც მომენტში ვიგრძენი რომ თითქოს მე და მანანა ანუ ერთნი ვართ მე თითქოს ჩემს თავზე უყვებია ესეთი შეგრძნება მქონდა სულ იცით პირველ პირში მიდის თხრობა მანანა გვიყვება თავის თავგადასავალს ეს არის ბელეტრიზებული გამხატრულებული ნამდვილ ამბავზე დაფუძნებული მაგრამ ბელეტრიზებული რომელიც მხატვრულ ელემენტებს შეიცავს ბუნებრივია მაგრამ წერის პროცესში რა კი პირველ პირში მიდიოდა თხრობა რა კი ჩემთვის ძალიან მტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემები იყო რა კი ძალიან ახლოს მივედი ამ ყველაფერთან თითქოს საკუთარი თვალით ნახე თითქოს მე გადამხდა რაღაც თითქოს ზღვარი გაქრა ამ თხრობის ნაწარმოების ავტორსა და პერსონაჟ შორის ერთნი გავხდით და მე საკუთარ ამბავზე უყვები და ძალიან ხშირად მიჭირს კიდეც გავაცალკევო აი სად თავდება მანანა ანუ და სადვიწყები მე ან პირიქით. ერთი სიტყვით სტრუქტურას რაც შეეხება, ეს ერთიანი სიუჟეტია დაუშვათ განსხვავებით წინა წიგნისგან, სადაც მრავალი ამბავია თამოყრილი ვისათვის რომ გავაანალიზოთ აფხაზეთის ომი, აქ არის ერთი სოფლის, უფრო სწორედ ერთი ოჯახის ისტორია და ამ ერთი ოჯახის ანუების ოჯახის და კომანის ამბის ფონზე აფხაზეთის ომის მთელი სურათი იშლება, ყოველ წუთს ვითარდება და იძაბება სიტუაცია და ამბის წიგნის ბოლოს ვიგებთ იური ანუა ბედს. თუმცა არის იქ სხვა კითხვებიც, რომელიც მთელი წიგნის განმავლობაში ისმება და რომელზეც პასუხი აინტერესებს მკითხველს და ამდენად რაღაც დეტექტივის ელემენტების შემცველია. თუმცა გამიგრძელდა და ერთ სიტყვასაც ვიტყვი, ეს წიგნი არა მხოლოდ თავისი ფორმით უნდა იყოს საინტერესო და აი ამ ექსპრესიული თხრობით და ამ ამბების კალეიდოსკოპით მკითხველისთვის. აქ მთავარი არის ის პოზიცია, ის მისია და არჩევანი, რომელიც თავის დროზე ამ წიგნის გმირებმა მაგააკეთეს და რითაც ისინი დღეს ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია გმირება შევრაცხოთ. იური ანუა, მამა ანდრია, ესენი არ განსაკუთრებული ადამიანები, რომელთა შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად იცის და სწორედ აი მათი მისია, მათი პოზიცია არის მნიშვნელოვანი და ის სათქმელი, რაც მათ თავის დროზე თქვეს თავიანთი არჩევანით, მსოფლმხედველობით, მხედველობით, ცხოვრების წესით და ბოლოს მოწამებრივი აღსასრულით და რომელიც დღეს განსაკუთრებულად აქტუალურია მე ვფიქრობ ჩვენი საზოგადოებისთვის.
თუმცა კითხველის პოზიციიდან შემიძლია ვთქვა, რომ არანაკლებ საინტერესო გმირები არიან აფხაზი მებრძოლები, ქალბატონი მანანა. და შეიძლება თქვა და თქვენც ბძანეთ, რომ ეს არის დოკუმენტური რომანი, მაგრამ რომანის ბოლოს არის უფრო სწორად წინა სიტყვაში ნათქვამია, რომ რამდენიმე არის გამოგონილი. მე ეჭვი მაქვს, რომ
გამოგონილი არა, გვარია
შეცვლილი. უკაცრავად, ახ გვარია შეცვლილი და აი მე ვფიქრობ, რომ ალბათ აფხაზი მებრძოლების გვარებია შეცვლილი, არა? აი მაგალითად ხა ამ რაფიკაჩ ბაბატალტარვა ესენი რეალური ადამიანები არიან, მაგრამ იმ გვარი და სახელით თუ სხვა შეცვლილი გვარს სახელით.
იცით რა, ხო შევცვალეთ, მაინც ვიფიქრეთ, რომ რაღაც სირთულეები არ გაუჩინოთ მაგ ადამიანებს, თქვათ, იქ აფხაზეთში და ამიტომ, რადგან ეს რომანი არის და გვაძლევს, თქვათ, ჟანრი ამის საშუალებას, გადავწყვიტეთ, რომ გვარები შეგვეცვალა. და იცით რა, თქვენ ახლა ძალიან კარგად აღნიშნეთ, ნაკლები კი არა, ეს იყო რაღაც საოცარი სიყვარულის და მეგობრობის გამოვლინება აფხაზი მეომრების ხრიდან. და აი როგორც შორენამ თქვა, რომ იყო იქ ისეთი ეპიზოდი, როდესაც აი მშველელად, ნამდვილად გარდაუვალი, ესე იგი, ჩემი სიკვდილის და რა ვიცი, ყველანაირი სიკვდილისა, იქცა ადამიანი, რომელიც იყო მახმადიანი, ეს რაფიკის უსტად და მაგრამ რომელსაც წამდე წმინდა გიორგი, როგორც აი ვაშკაცების და რაინდების ფარველი. და აი ამ მომენტში უკეთეთ ისე დაუახლოვდით ერთმანეთს და იმ და კიდე უამრავი შემთხვევა იყო ამისი 52 დღის გამავლობაში, იგივე ის ბატალი, იგივე სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, რომ იყო ისეთი შემთხვევა, რომ ჩეჩნები ყველაზე მეტად მათი მეშინოდა, ერთ-ერთი ყველაზე, იმიტომ რომ მესმოდა მათზე ისეთი ამბები, რომ თავებს ჭრიან და ფეხბურთს თამაშობენო მოჭრილი თავები და ისინი რას იზავენ თქო ეკლესიაში, რომ შემოვლენ. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მათ არ შემოსულან საერთოდ ჩვენს ტაძარში, ასე თქვეს, რომ ეტა служители Аллаха, и мы не имеем права их трогать, да ესე ჩაუარეს ამ ეკლესიას. ანუ ესეთი მომენტებიც იყო. და ეს რაფიკმა ჩვენ ხუთი ბიჭი დაგვიყვენა დაცვათ, რომელიც აი არ გშორდებოდნენ და უამრავი ხიფათისგან დაგვიცვეს იმ მომენტში. და იცით რა, იმ მომენტში ჩვენ აღმოჩდით ამ სიკვდილის რეალობის წინაშე ყველა ერთნაირად. და იმათვის მათ მე ვეგონე, მე მამა ანდრიას კაბა და სამუსი მეცვა და ვეგონე სისტრა მარია და ჩემი ნათლობის სახელი არის მარია და მარიამი. და იმათვის ვიქეცი რაღაც იმედად, ნუგეშად, მე კი არა რაღაცა უფრო ზე ადამიანური, იცით რა, და ზე ადამიანური არის ზუსტად ის ისუფთავერ წმენა, სიყვარული, მეგობრობა, ერთობა. და ამით მე რომ მიცავდნენ, მარტო მე კი არ მიცავდნენ, საკუთარ თავში იცავდნენ ამ სიწმინდეს და სიყვარულს.
დიახ, თქვენ საუბრობდით ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებზე, ხო, საქართველოზე საუბრობდით.
იცით რა, რომ კითხეს, რომ მამა ანდრიას ხო კითხეს ეგ საქართველოს მიწა ქართველებისა თუ აფხაზებისა, მამა ანდრიამ უპასუხა, ეს არის ღვთისაო. და მე მკითხეს, რა ქვიაო ამიწა, საქართველო თუ აფხაზეთი? მე ვთქარი, ეს არის, ჩვენ ვართ ყველანი თქო ივერიის ღვთივკურთხეული, ივერიის შვილები თქო, ეს არის ღვთისმშობლი წილხვედრი ივერია თქო, და ყველანი ვართ თქო იბერიელები. და სხვათაშორის დამეთანხმდნენ ამაში და ძალიან მათთვის ეს მისაღებიც იყო. მე გავიხსენე, ივერიის მთა არის, ხო იცით, ახალათონში ქართლის ღვთისმშობლის მონასტერი, ივერიის ღვთისმშობლის ხატი, აი მათთვის ძალიან დიდი სიწმინდე არის. და მე მის თქმა მინდა, რომ ერთადერთი ძალა, რომელიც აი ყველაზე გამოადგომარეობაში აი გამოგიყვანს, აი სამშვიდობო გზაზე გადაგაჩენს, ეს არის სიყვარული. სიყვარული, რომლისთვისაც დაკოლება არ არსებობს, გარემოება არ არსებობს, გამოვალი მდგომარეობა არ არსებობს.
კეთილი. შორენა, ჩვენ ახლა განვაგრძოთ საუბარს ხატი ამ თემაზე. ახალი ამბების დროა, ჯერჯერობით ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმინოთ რამდენიმე წუთით და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ზიგზე და თქვენზე.
მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ცნობილი გახდება, თუ ვინ გაიმარჯვა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობით დაინტერესებულ კომპანიებს შორის. გამარჯვებულის ვინაობას 15 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში დანიშნულ ბრიფინგზე გამოაცხადებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველი ირაკლი რუხაძე მაესტროს ხელში ჩასაგდებათ არხის 11 წელს მაკასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. მის შესახებ დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა მაესტროს საქართველოს პარტნიორთა კრების მიერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასაკვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ. მან ჟურნალისტებს წარუდგინა მიმოწერა, რომლის თანახმად გადაბაძის თქმით რუხაძე ასათიან სთავაზობდა გარიგებას და იხდიდა 7.5 მილიონ დოლარს. როგორც გადაბაძემ აღნიშნა, მაკა ასათიანისგან უარის მიღების შემდეგ გადაწყდა სწორედ გიორგი გაჩეჩილაძის 35%-იანი წილის გამოყენება. შეგახსენებთ, რომ გასულკვირაში ცნობილი გახდა, რომ მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი გაჩეჩილაძე გახდა არხის 55%-იანი წილის მფლობელი. მისი ძმა ლევან გაჩეჩილაძე კი პარტნიორთა კრებამ არხის დირექტორად გასულკვირაში დანიშნა. გაჩეჩილაძემ დაადასტურეს, რომ წილის შესაძენად თანხა სწორედ ირაკლი რუხაძისგან ისესხეს. თბილისში ჩამოვიდა მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანი. მან აეროპორტში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არხის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე ვრცლად ისაუბრებს ადვოკატთან კონსულტაციის შემდეგ, მანამდე კი მაესტროს თანამშრომლებს შეხვდება. დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ გია გაჩეჩილაძესთან რამდენიმე დღის წინ გამართული შეხვედრისას, რომელიც ღამის 11 საათზე შედგა, მაესტროში შექმნილი სიტუაცია არ განუხილავთ. პრემიერის ინფორმაციით, საუბრის თემა იყო გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის საკითხი, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს გარკვეული პრობლემები ჰქონდა. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მას რომ ინფორმაცია ჰქონოდა მაესტროში შექმნილი სიტუაციის შესახებ, რაიმე სპეკულაციების და მითქმა მოთქმის თავიდან ასაცილებლად გაჩეჩილაძესთან შეხვედრისგან თავს შეიკავებდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები დღეს არიან მწერალი შორენა ლებანიძე და მისი დოკუმენტური რომანის მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე მთავარი გმირი მანანა ანუა. ქალბატონო მანანა, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით. აი, როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს წიგნს, რომელიც ერთი თვეა ალბათ, დაახლოებით ორი თვეა, ხო, გამოჩნდა?
იცით რა, წიგნი ნამდვილად განსაკუთრებულია ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ის უპირველეს ყოვლისა ასახავს აი იმ ჩვენი ოჯახის ტრაგიკულ ისტორიას, ხო, ამ კონფლიქტის დროს. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ამ წიგნის მნიშვნელობა ბევრად უფრო დიდია და ის ცილდება ეთნოკონფლიქტის აი ჩარჩოებსაც კი სცილდება, იმიტომ რომ ამ წიგნში აქცენტი არის გაკეთებული უშუალოდ ადამიანზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, იმ ზნეობრივ არჩევანზე, რომელსაც აკეთებს ადამიანი ექსტრემალურ კრიტიკულ სიტუაციაში. და თუ შეიძლება თუ არა ადამიანმა აი ასეთ სიტუაციაში, მით უმეტეს აი ომის დროს, მიუხედავად აი ომის სისასტიკისა და აი ომის რეალობის სისასტიკისა, აი შეინარჩუნოს შინაგანი ღირსება, სისუფთავე, დარჩეს ერთგული თავისი მწამს, ის აი ამ კითხვებზე პასუხს ცემს ეს საოცრად ჰუმანური ნაწარმოები, აი შორენა ლებანიძის რომანის. და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ წიგნს დარწმუნებული ვარ, რომ აი ძალიან დიდი მომავალი აქვს, ისევე როგორც სიყვარულს, იმიტომ რომ სიყვარული ისეთი ძალაა, რომელიც ერთადერთი ძალა, რომელიც ნებისმიერ გულამდე იპოვის გზას. და აი ეს წიგნი მთლიანად განსჭვალულია აი ამ სიყვარულით. და ძალიან კარგი იქნებოდა აი ჩემი აზრით, რომ ეკრანიზაციაც რომ მოხდარიყო აი ამ რომანის, იმიტომ რომ ძალიან მდიდარია თავისი აი მხატვრული დატვირთვი, თავისი ზნეობრივი, თავისი აზრობრივი და ძალიან სხვადასხვა შრეებში და სხვადასხვა ფენებშიც გადადის, თქვა, და ფილოსოფიურიც არის გარკვეულწილად. და ამიტომ, რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ იდეალური მასალა იქნებოდა იმისთვის, რომ კარგი ფილმი, თქვა, გადაღებული იყო ისეთიც, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში, არამხოლოდ აფხაზეთში, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში და ნებისმიერ მაყურებელ ძალიან დაინტერესებდა.
შენა გამოხმაურებები ამ მიმართულებით ხომ არ ხომ?
პირველი დღეებიდან აი ქალბატონი მანანა დამეთანხმება და შენც ნონა, იმიტომ რომ შენც მომსწრე ხარ პრეზენტაციის დღეებში და შემდეგ, იყო რა თქმა უნდა და დღემდე გრძელდება ეს გამოხმაურება. ერთსულოვნა დაიტაცეს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებმა, ვინც უკვე შეიძინეს ეს წიგნი და ცოტანი არ არიან და იყო აი ესეთი მოსაზრება, ქაბატონი მანანა საუბრობდა ეკრანიზაციაზე, რომ ეს იქნება ერთგვარი სამშვიდობო აქცია. თუ ჩვენ ფილმს გადავიღებთ ამ წიგნის მიხედვით, ეს იქნება სამშვიდობო აქცია ნაბიჯი აფხაზებისკენ. და თვითონ აუცილებელია თარგმანი ამ წიგნის, უპირველესად რუსულ აფხაზურ ენებზე, შემდეგ რა თქმა უნდა ევროპულ ენებზე, და თუ კი აფხაზები ამ წიგნს გაეცნობიან ქართველებს და აფხაზებს, შერიგების გარდა სხვა გზა არ დაგვრჩება. იყო ასეთი მოსაზრება საკმაოდ საინტერესო ადამიანების მიერ გამოთქმული და მე ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ისტორიას, დაუშვათ წიგნის მხატვრული ღირებულება და ასე შემდეგ, ეს კითხველი შესაფასებელია, მაგრამ მე ვსაუბრობ იმ ისტორიაზე, რასაც წიგნი გვიამბობს, ამ უპრეცედენტო ვიმეორებ ისტორიაზე, რომ ის ნამდვილად იმსახურებს გაცილებით დიდ ყურადღებას და დარწმუნებული ვარ, მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა ამ წიგნს, ამ ისტორიას უბრალოდ 22 წლის განმავლობაში უფილმოდ არავითარ შემთხვევაში არ დატოვებდა. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რამე ვთქვათ აფხაზეთის ომზე, ეთნო კონფლიქტებზე, როგორც ითქვა უკვე კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფე განსაცდელის პირისპირ აღმოჩენილი ადამიანის სულიერ მდგომარეობაზე, მის შინაგან ცვლილებებზე, იმ დაუშვათ თუ გვინდა რომ შედეგი მოყვეს ამ წიგნს, და შედეგი რა, ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის, რომ დაუმეგობრდეთ ისევ ხელახლა გადავდგათ ერთმანეთისკენ ნაბიჯი, ეს იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება და ამას არავინ არ დატოვებდა, მეთქი კიდევ ვიმეორებ, უფილმოდ. და ამიტომ ამას ხაზგასმით ვამბობ და ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის, ყველა იმ ადამიანის მოსაზრება, ვინ წიგს გაეცნო, რომ ეს არის ფაქტობრივად გამზადებული მასალა სცენარისთვის და აი ეს მოქმედებები, რაზეც ჩვენ ვამბობთ, რომ მოქმედება არ წყდება, დინამიკური და ასე შემდეგ, აი ესეც ძალიან მომხიბლავი უნდა იყოს ნებისმიერ რეჟისორისთვის, ქალი ომში, ღმერთი ომში, რწმენა ომში, სიყვარული და მეგობრობა ომში, მკვლელობა, სიკვდილი, უბედურება და ყველაფერი, რაც ომს ხლავს.
ერი ომში, რომელიც მოკეთეა.
ერი ომში, რომელიც უსწევს შენი მეგობარი ხდება და რომელიც გეხმარება ამ სისასტიკისგან თავის დაღწევაში. და რაც თავარი ამბავი, რომელიც საოცრად იწყება, საოცრად ვითარდება და საოცრად მთავრდება და დღემდე გრძელდება. ეს ისტორია ამაზე, ქალბატონი მანანა გვეტყვის, როგორ გრძელდება ეს ისტორია.
როგორ გრძელდება, ქალბატონო მანანა, თქვენ კომაში აღარ ყოფილხართ და ვეღარ იქნებოდით სამწუხაროდ, ვიცით ჩვენ რომ მხოლოდ ვიდეო ბატალის მიერ გამოგზავნილი ვიდეო თინახეთ ბოლო დროს სოფელი.
ვიცით რა, ომის შემდეგაც ჩვენი მეგობრობა რა თქმა უნდა არ შეწყვეტილა და მე ვღებულობდი წერილებს აფხაზეთიდან, მირეკავდნენ და პირდებოდნენ, რომ აუცილებლად იპოვიდნენ მამაჩემის საფლავს და ზუსტად ერთი წლის წინ იპოვეს მამაჩემის საფლავი იქ კომანში და იქ ხა ჯვარი აღმართეს. ყოდა ძალიან ხშირად ლიხნიდან გუდაუთიდან ადიან ამ საფლავზე და მოიხსენებდნენ
აფხაზები.
აფხაზები დიახ, და ჩემთვის ეს იყო იმხელა თითრა, ჩემთვის მამაჩემი თითქოს აი იმ წუთს მოხდა, მაინც რო ელოდები ამდენი წელი და თითქოს აი ახლა მოხდა ეს ტრაგედია და ძალიან მინდოდა, აი ძალიან მინდოდა, დაუოკებელი სურვილი მქონდა, მოვფერებოდი, შევხებოდი, დამეტირა მამაჩემი და არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა და ვთხოვე იმ ბატალს, რომ აი მობილური თქო, მობილური თქო, დადე თქო გულზე, დადე თქო რა იმ საფლავზე, რომ მე შევძლო დატირება თქო და ამის საშუალება მომეცა. და მინდა გითხრათ, რომ აქედა მე ვტიროდი, აქედა ბატალით ვტიროდა და ეს იყო რაღაც ჩემთვის აი უზარმაზარი შვება იმ მომენტში, რომ აი რაღაცით მან შევძელი, რომ გამომეხატა ეს ჩემი დიდი სიყვარული და მონატრება. და დღესაც ისინი ადიან ამ საფლავზე და როგორც ერთ-ერთმა ძალიან ღირსეულმა აფხაზმა მომწერა, რომ დღეს ეს მათ ჭირდებათ ძალიან, იმიტომ ჭირდებათ, რომ ამ ომმა არც ქართველს და არც აფხაზს არ მოუტანა ბედნიერება და სიხარული. თუმდაც აი ისინი ხო ხო გამარჯვებულად თითვლებიან იქით ამ ინგურის გაღმა, მაგრამ არც იმად გულებში სუფევს სიხარული და ბედნიერება, უფრო მეტად იმედ გაცრუება და სიცარიელი შინაგანი. და იმ საფლავზე ადიან იმისათვის, რომ ის სულიერი სიმშვიდე იქცნონ, თუნდაც წამიერად, ის სინათლე იქცნონ, რომელიც აი ამ სიცარიელი შეავსებს. და ჩვენ გვჭირდებაო იქ ასვლაო და ჩვენთვის არისვე გაუცილებელი.
სოფელი კომანი არის იყო სვანური სოფელი, ქართველების სოფელი იყო 42 კომლიანი თუ არ ვცდები ხო ომის პერიოდში. ეხლა ცხოვრობს ნეტა ვინმე სოფელში? ან
არა,
იოანე ოქროპირის ტაძარში თუ მიდის ღვთისმსახურება?
დიახ, დიახ. ეხლა ნამდვილად ეხლა კომაიში მოსახლეობა არ ცხოვრობს, მაგრამ თვითონ ეკლესიაში, წმინდა იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძარში იქ მსახურეობა მიმდინარეობს. ვიცი რომ იქ არის აფხაზი მღვდელი, მამა ეგნატე კიუტი, რომელიც აღასრულებს მსახურებას და არიან კიდე რამოდენიმე დედები, რომელიც იქ მოღვაწეობენ და უვლიან ასევე მამა ანდრია საფლავსაც.
დიახ,
ამასთან დაკავშირებით დავამატებდი, მე ნათესაური კავშირები მაქვს
ერთგვარი
აფხაზეთში, ჩვენ ნათესავი ხშირად ჩადის ხოლმე ზაფხულობით და მას თხოვე, რა კი ამ თემაზე მუშაობდი, ძალიან გთხოვ იქნებ მოახერხო კომანში ასვლა ამ ზაფხულს და სურათები ჩამომიტანო, იმიტომ რომ მე მაქვს ქაბატოი მანანას გამოგზავნილი სურათები, როგორი იყო ამ კომანი ომამდე, ულამაზესი სოფელი, და ჩამომიტანა სხვათაშორის ძალიან სამწუხარო კადრები. იქ არ არის არცერთი სახლი მთელი, გავერანებული, განადგურებული, როგორც მე მგონი აფხაზეთის დიდი ნაწილი. ერთადერთი ფეხზე დგას იოანე ოქროპირის ტაძარი, რომელსაც არ შეხებიან ნამდვილად, და როგორც თქვა გაბატონმა მანანამ, იქ წირვალოცვა მიმდინარეობს, სოფელში არავინ ცხოვრობს და შეუძლებელია, იქ კედლებია მარტო ალაგ-ალაგ დარჩენილი და ძალიან სამწუხარო სანახავია.
ტკივილია, ხო ეს იყო ულამაზესი, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა სილამაზის კუთხე არის, აქედან ზურმუხტის ფერი მთები, ეს კამკამა მდინარე გუმის და ჩადიოდა წმინდა ვასილისკოს წყარო, ეს იყო რაღაც ისეთ ნაკრძალები, რაღაც ულამაზესი. და რევოლუციამდე აქ იყო დედათა მონასტერი საერთოდ, სადაც აის რა ვიცი არის ეგეთი გადმოცემა ჩვენ იქ ცხოვრების პერიოდში აფხაზეთში, შევხვდით სქეგუმენია ფეოფილას, 102 წლის დედაო იყო, რომელიც მოღვაწეობდა და როგორც თვითონ მოყარო 3000-მდე დედაო იყო, მთლიანად იყო ეს დედები, მოღვაწეობდნენ, უვლიდნენ და ედემის ბაღს გავდა ქაურობა. და დღეს სამწუხაროდ ეს უკვე ძალიან გავერანებული ადგილია.
ქაუტომ შონერა თო გინდა და
ერთგვარი სურათი, აი ომის შედეგის მაჩვენებელია ეს ყველაფერი და შეგვიძლია განვაზოგადოთ ალბათ აფხაზეთზე ის, რაც დღეს კამანში ხდება, გომანში ხდება, რომ აი რა მივიღეთ შედეგად ის სილამაზე, ის ყველაფერი აღარ არსებობს.
ისეთი საინტერესო, იცით რა, ახლა კიდე უბრუნდები აი აფხაზ მეომრების ისტორიას და მინდა რომ კიდევ ერთხელ შეიძლება ნაწილს მენელს არ იცის და აი რაფიკმა ვინ ჩვენ გადაგვარჩინა, თვითონ მის ისტორია არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ომის დაწყებისთანავე ის იმყოფებოდა როსტოვში, ცხოვრობდა და აქ სოხუმში ცხოვრობდა მისი დედა და ძმა, და მისი ძმა დაჭრეს ქართველმა მეომრებმა, მხედრიონი იყო მაშინ შესული და ქართველმა მეზობლებმა ეს დაჭრილი ძმა, ესე იგი თავის სახლში შეასვენეს, დააბძანეს ტახტზე და გადააფარეს ზეწარი, უგონოთი იყო და როდესაც ეძებნენ სადარისო, ახლა აქ იყო და სადარისო, და ამ ქართველმა მეზობლებმა გასწირეს თავი, ასე ვთქვათ, აი ამ ძმისთვის, რაფიკის ძმისთვის, და თქვენზე ჩვენი მიცვალებულიაო, ჩვენ თვითონ ჩვენი გაჭირვება ყოფნისო, ჩვენ რა ვიცით, ან და საკმარისი იყო, უბრალოდ ეს ზეწარი აეხადა და დაინახავდნენ, აი რამხელა იმ რისკზე მიდიოდნენ და არამხოლოდ გადაარჩინეს, კიდეც მოუარეს, ფეხზე დააყენეს, გამოაჯამთელეს და მოსკოვშიც გაამგზავრეს. და რაფიკი ამბობდა, რომ ჩემთვისო ეს არისო, მე ვალში ვარო ქართველებთანო, თქვა, და გაგრიდან მოყოლებული დღემდეო ვცდილობო ყველა თქვენაირი უმწეო, ქალი, ბავშვი, მოხუცი, ტყვე, ყველას დავეხმარო.
ქალბატონო მანანა, თქვენ ბრძანდებით აფხაზეთის მთავრობის ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის მოადგილე, აი ამ ხაზით საქმიანობაზეც აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე მსმენელმა დარეკა მოუსმინოთ, თუ შეიძლება. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მაინტერესებს აი ამ აფხაზეთთან დაკავშირებული ისტორიის ამონაკვეთის თუ არის ისტორიული მხრიდან შესწავლილი და მეორე საკითხი თქვენთან სტუმრები არიან ქალბატონები ძალიან პატივცემული რომელიც თანამონაწილე არიან ამ ტრაგედიის და აი კიტოვანი რომ დაუსჯელი დადის და პასუხგაუცემელია ბევრი კითხვა თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას
ამაზე თუ შეიძლება რომ მე ვიტყვი მოკლედ დიდი მადლობა შეკითხვისთვის რაც შეეხება ამ თემას მე ვთქვი რომ ეს ქართული გენერალიტეტის შეცდომებზე არის საუბარი 2014 წელს გამოცემულ წიგნში კიტოვანის თემა ძალიან ფართოდ არის გაშლილი იქ და ჩემი მოსაზრება ჩემს წიგნში არის ერთი სიტყვით
აქაც ჩანს რომ დამხმარე ძალა არ მოდის და
არ მოდის დამხმარე ძალა და ეს შეცდომები ყველაფერი ერთად დაგროვდა და ყველაფერმა ერთად მიგუყანა იმ ტრაგიკულ შედეგამდე ასე რომ ეს თემა მე განხილული მაქვს ჩემებურად როგორც შემეძლო როგორც ჟურნალისტს როგორც დოკუმენტური ნაწარმოების ავტორს და რაც შეეხება პირველ შეკითხვას ისტორიკოსების მიერ თუ არის შესწავლილი რამდენადაც ვიცი ეს კომანის ამბავი არის გამოკვლეული თვითონ კომანელების მიერ YouTube-ზეც არის ატვირთული ინფორმაცია ამ სოფლის შესახებ და ისტორია რა მოხდა 93 წლის 5 ივლისს კომანის სოფელ კომანში და ეს საკითხი არის მრავალჯერ განხილული სტატიებიც გამოქვეყნებულა სიუჟეტიც თუ არ ცდები და დოკუმენტური ფილმი სწორედ თქვენი თავგადასავლის შესახებ ამოების ოჯახის
შესახებ. თუნდაც ქართულ აფხაზურია ეს დაპირისპირების ანალიზი თქვა არ გაკეთებულა დღემდე. აი ამოვლენების და ესეთი ღია რჩება დღეს კიდევ და არ არის ნამდვილად არ არის ამაზე ისტორიული სერიოზული ეგეთი კვლევა და დასკვნა რაც აუცილებელი არის
საჯარო განხილვის საგნად ალბათ არც ქცეულა დაუშვათ ის ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა თუნდაც ქალბატონის მიერ დასმული კითხვები მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა გახდეს საჯარო განხილვის საგანი და ასე ცალსახად ჩვენ ყოველს ჩვენი პოზიცია გვაქვს თითოეულ საკითხზე მაგრამ ალბათ ამ განხილვაში ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკოსებიდან დაწყებული საზოგადოების რიგითი წევრებიც დასწრო.
შენ ხომ არ აპირებ ცალკე იურიანო აზღვაძლზე კიდევ რამე მუშაობას აქ იურიანო ანუ ქველმოქმედებას
ის
თავგანწირვაზე ძალიან ბევრი არის ნაწარმოებშიც და ხედავთ რადგან დოკუმენტური მასალა ვახსენებ და ქალბატონმაც ისტორია იკითხა. ამასთან კავშირში ხომ არ გაქვს ეგმები ისევ კომანთან დაკავშირებით
იურიანო ან ვერ ვიტყვი, მაგრამ აფხაზეთთან დაკავშირებით მაქვს ის, იმიტომ რომ ეს ორი წიგნია და კიდევ მესამეც მინდა აუცილებლად მინდა და რაც შეეხება იურიანოას ისტორიას ნამდვილად შესაძლებელია გაგრძელება მუშაობა, იმიტომ რომ წიგნის პრეზენტაცია წარდგენაზე, რომელიც 25 დეკემბერს გამართა, ბრძანდებოდა იურიანოას ახლო მეგობარი იური გერლიანი, რომელიც წიგნშიც არის მოხსენიებული და მან თქვა, რომ მან ძალიან ბევრი რამ იცის და ძალიან ბევრი რამის მოყოლა შეუძლია, რაც მანანას არ ემახსოვრება და ვერ ეცოდინება, იმიტომ რომ მან იცის, თქვა, რა საუბარი მიდიოდა მასა და იურიანოას შორის და შესაძლებელია. მამა ანდრიაზე არის იდეა ძალიან ალბათ შეიძლება ძალიან ბევრი და დაუსრულებლად დაიწეროს ასეთ ადამიანებზე ერთი წიგნი საკმარისი არ არის შეიძლება დაიწეროს მრავალი წიგნი შეიძლება გადაიღო მრავალი ფილმი იმიტომ რომ ესენი არიან ზნეობრივი იდეალები ვისაც უნდა მივბაზოთ ჩვენ და ისი გამოცდილებაც უნდა გავიზიაროთ
იციან თუ არა წიგნის შესახებ თქვენმა მეგობრებმა ბატალ დარბა ხო გვარი ხომ არ მეშლება
და იცით რა ძალიან აინტერესებს ეცეთ და სხვათა შორის ახლა აქ თბილისში იმყოფება სამკურნალოდ მეომრებიდან არ ერთი ერთ-ერთი მაცხოვრებელი აფხაზეთის და აი მის კურნალობასთან დაკავშირებით მე დამირეკეს ამ ბიჭებმა და აი როგორც დაასოქთხო რომ ყურადღება მიაქცია და ჩემთვის ეს იყო აი იმდენად როგორ გითხრათ აი ძალიან ძვირფასია ჩემთვის რომ ამ ხელანდობა და პატივისცემა და სიყვარული გააჩნია და აი ზუსტად ამ ადამიანს ვინც აქ იმყოფება უთხარი რომ არის ეგეთი წიგნი და მინდა რომ ვთარგმნოთ არ გინდაო იქ უკვე ძალიან ბევრი მეტისო ქართ ქართულიო და გაგვატანეო ეგ წიგნიო და ჩვენ თვითონ თარგმნითო მას აფხაზურად.
ანუ უკვე ჩავიდა აფხაზეთში.
ჯერჯერობით ურნალობს და რო ჩავა უცილებლად გავატანთ აფხაზეთში რამოდენიმე წიგნს და მერე კიდე.
ეს თუ მოხდება, ეს იქნება შემოქმედებითი თანამშრომლობა ქართული და აფხაზური მხარეების და სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა ეს იდეა თუ ისინი თარგმნიან აფხაზურად და ჩვენ მერე დავეხმარებით.
ხო, ეს უკვე ეს კიდე
და ჩვენ დავეხმარებით გამოცემაში ეს თანამშრომლობა თუ შედგება ძალიან კარგი.
მაგრამ პირველ რიგში აქაც უნდა ვიზრუნოთ რომ ვითარგმნოს.
აი ხო თქვენ
რუსულად ალბათ ან აფხაზურად თუ რუსულად თუ
რუსულად აფხაზურად და ყველა სხვა ენაზე.
თქვენ ზეგან კითხეთ ცოტა ხნის
თითქოდი ახლობის ხაზით საქმიანობის თაობაზე
და იცით რა ჩვენთვის თავარი ხო თავარი არის რომ იმ სიმების იმ სულიერი ძაფების გაბმა ძალი რომელიც დაგვაკავშირებს კიდე უფრო და ეს კავშირები კიდე უფრო რომ გამткиცდეს ჯერ კიდე მყიფეა ჯერ კიდე არ არის ისეთი მყარი და კიდე უფრო გამყარდეს გაღრმავდეს და საერთოდ ეს ქართულ-აფხაზური ერთობა ხო დღეს და გუშინ და გუშინწიკერეთ 1000 წლეულების სიღრმეში კარგება მაგის ამისაწყისი და ეს არის ის ძალა რომელმაც დღემდე მოიყვანა ქართველი და აფხაზი და თუ ქართველი და აფხაზი გადარჩება ხოლოთ ერთად და ჩვენ ყველანაირად ვწtildeობთ დღევანდელ დღეს მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი ძალა აქვს სახალხო დიპლომატიას ძალიან დიდი ძალა აქვს თვითონ ადამიანებს იცით რა ადამიანი ადამიანისთვის აი რაღაც თვითონ არის უკვე ძალიან დიდი ნუგეში და აი ვწtildeობთ რომ ყველანაირი შესაძლებლობა რომელიც მოგვეცემა და ყველაზე დიდი შესაძლებლობა გვეძლევა მაშინ როდესაც სამკურნალოდ გადმოდიან აფხაზეთიდან და აი მაშინ ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას და დავყვებით აი ამ თქვათ გადმოსულებს ძალიან ვწtildeობთ რომ დავაახლოვოთ ქართულ საზოგადოებას დავანახოთ დღევანდელი ქართული საზოგადოება რას ფიქრობს დღევანდელი ქართველები და იცით რა რომ მიდიან უკვე და ჩადიან აფხაზეთში ეს მიდიან უკვე სულ სხვა ადამიანები და სულ ცოტა ხნის წინ აქ მკურნალობდა ჩამოვიდა ერთ ბავში ჩამოიყვანე სამკურნალოდ ეს იყო 12 წლის გოგონა და რომელიც ნუ იმდენად ეშინოდა საავადმყოფოში დარჩენის რატომღაც ეგონა რომ რაღაც აშიშროება საფრთხელოდებოდა და ტიროდა და რომ აი ეს მთელი პერიოდი აქ ყოფნის ვწtildeობდით რომ არ მოშორებოდით მას გვერდიდან და ეხლა უკვე გამოჯანმრთელებული უკვე ნუ მას ქონდა პრობლემა ჯანმრთელობის და ეხლა იქ მოგვარდა ეს პრობლემა და იქ აფხაზეთში თქვა დანიშნული მას კურნალობას აგრძელებს და იქ როდესაც ეტყვიან ქართველებს ის ეტყვის არა არა თქვენ არითით რა კარგები არიანო რა თფილებიო რა საყვარლებიო და აი ჩემთვის ეს იყო იცით რა თქოს ეს იყო ჩემთვის თავარი რისთვისაც ცხოვრობ ის რომ სიყვარული ყოველთვის იმარჯვებს სიყვარული ყოველთვის არის ყველა ყოვლის შემძლე და ნებისმიერ სიძნელეს ნებისმიერ დაპირისპირებაზე და ნებისმიერ სიძულვილზე მაღლა დგას და შეუძლია გარდაქმნას ის კიდე უფრო დიდ სიყვარულად.
შენა ჩვენ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით შენ ამბობდი რომ არ ვიცი ჩემი შთაბეჭდილება თუ სინამდვილეს შეესაბამებაო რომ გაუმჯობესებულია ბოლო ხანს თითქოს კონტაქტებიც და ერთმანეთისკენ სწრაფვაც უფრო ჩანს თითქოს ასე რამ გაგიჩინა ასეთი შთაბეჭდილება?
სოციალური ქსელით ვაწყდები ხშირად ინფორმაციებს ისეთი ისტორიის ამსახველს, რომელიც სწორედ ქართულ-აფხაზურ მეგობრობას უსვამს ხას. არის ესეთი პიროვნება, თუ შეიძლება რომ ახსენ.
ხო, ნუ
პიროვნება, რომელმა ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგა ომის დროს, დები, ძმები, დიშვილები, დიშვილიშვილები, ფაქტიურად მთელი ოჯახი ამოუსყდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა,
ეს არის თანამდებობის მაღალი პირი.
მაღალი პირი, რომელიც ასევე არის
აფხაზეთში.
აფხაზეთში.
რომელიც ასევე არის ჩვენი წიგნის ერთ-ერთი პერსონაჟი, ბოლოს შემოდის მისი დიალოგი და ამ ადამიანმა მიუხედავად აი ამ ძალიან დიდი ტრაგედიისა
იარაღი კი არ აიღო ხელში, სამედიცინო ბატალიონი შექმნა, დადიოდა როგორც რიგითი ექიმი წინა ხაზზე და ყველა დაჭრილს, ქართველი იყო, აფხაზი იყო, მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რაც შეეძლო, რითაც შეეძლო, ეხმარებოდა, გამოყავდა, შემდეგ პატრონობდა და ყველანაირად ეხმარებოდა. და ასეთი მაგალითები ჩვენ თუ მოვიძიებთ, არის მრავლად. ამ წიგნშიც არის, ამ წიგნის გარეთაც არის და თითქოს არ ვიცი, შეიძლება ახლა გავამახვილე ამაზე ყურადღება და აქამდე ნაკლებად ვაქცევდი ყურადღებას. ესეთი ტიპის ინფორმაციები უკვე შემხვდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ამას წამოვწევთ წინაპლანზე და გაუკეთებთ, გავუწევთ პოპულარიზებას ასეთ ამბებს და გავაცნოთ ფართო საზოგადოებას რაღაც დათბეს.
და მე კიდე დავამატებდი, რომ აი შორენას წიგნში არის ძალიან კარგად ეს აღნიშნული, რომ იმის კირკიტი, აი ვინ უფრო თქვათ ადრე დასახლდა, რომელი ცივილიზაცია შეიცვალა, ამდენი ცივილიზაცია და რომელი მასში მოხდა, პალეოლითში, მეზოლითში, ხო? ეს არის აბსოლუტურად ჩიხში შემყვანი ესეთი დისკუსიები, რომელიც არანაირად არ წაწევს ამ საკითხს წინ და აი იმის მოძიება, მე ვფიქრობ, რომ ისტორიკოსებიც და მთელი საზოგადოება ყველა დარგში უნდა ეძებდე ზუსტად იმ საგანძურს, ის რაც ჩვენ ქართველებს და აფხაზებს ათასწლეულები გვაერთიანებს. და როდესაც აქითკენ ექნება მომართული ისტორიაც, ხელოვნებაც, ლიტერატურაც, თეატრიც, კინოც, ეს აი ეს ყველაფერი უკვე ძალიან დიდ ძალად იქცევა.
თქვენ როდესაც დათანხმდით შორენას, რომ თქვენი ისტორია, თქვენი ამბავი მოგეთხრათ, სწორედ ამას გულისხმობდით, რომ
იცით რა დიხოლოდი. აი შორენაში, აი თვითონ შორენაში დავინახე ისეთი სისუფთავე, ისეთი ანთებული სიყვარული, იცით რა, თავისი სამშობლოსი, ქართველების, აფხაზების, აი ძალიან უპირობო და აი მე ვენდე მას, აი თვალდახუჭული ვენდე და მივეცი უფლება, რომ პირველი პირის სახით, ასე იგი, დაეწერა ეგ წიგნი და
ანუ თქვენ უფრო პოზიტივის წინ წამოწევას გულისხმობთ,
რა თქმა უნდა, მეც
ამ ტრაგედიაში თუ შეიძლება პოზიტივების მოძებნაც
და საერთოდ ადამიანი, მე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში, თუნდაც საომარი სიტუაცია არ იყოს, ნებისმიერ ყოველდღიური სიტუაცია იყოს, აი ადამიანის ძალა მხოლოდ სიყვარულშია და მithumetes აი ასეთ მткиვნეულ საკითხში, რომელიც რაც ქართულ აფხაზური დაპირისპირება ქვია და აქ ათმაგად, ასმაგად უფრო მეტად დასაფასებელია ზუსტად აი ეგეთი მომენტები და შორენა წინვალეთ შეძლო ამის გადმოცემა და ალტერ ეგოთაც იქცა. დავიწყებდი რაღაცის მოყოლას და შორენამ უკვე იცოდა როგორ გავითარდებოდა შემდეგი მოვლენები.
მე ვურჩიო მკითხველს, ჩვენს მსმენელს, რომ წაიკითხოს, აუცილებლად წაიკითხოს ეს ნაწარმოები და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, 2-3 წუთი შორენა გადაცემის დასრულებამდე. თუ შეიძლება რომ ბოლოს შევაჯამოთ.
შევაჯამოთ, არ ვიცი როგორ შევაჯამოთ, მაგრამ უცებ გამახსენდა სწორედ რამდენიმე დღის წინ გამართული შეხვედრა, რომელიც სწორედ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებს ეხებოდა და ამ ურთიერთობის მომავალს როგორ, რა გზით და კაბატონი მანანა საუბრობდა, რომ სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობენ და ძალიან კარგია, რომ ამიტომ მოუწევთ გული ჩვენთან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქართულ აფხაზური ურთიერთობის გაჯანსაღება დიდწილად არის თვითონ ჩვენი ქვეყნის წარმატებაზე და ეკონომიკურ წარმატებას გული მოგო პირველესა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებსაც სისტემატურად აქვთ კავშირი აფხაზებთან, ამბობენ, რომ შესაძლებელია ძველთაობას კიდევ აწუხებს ეს პრობლემა და მსჯელობს ამ თემაზე, მაგრამ ახალგაზრდებში აქტუალობას კარგავს საქართველოსთან აფხაზეთ მათი ურთიერთობა და აქტუალობა შეიძლება მას შემდეგ, რაც დაინახავს საქართველოს სახით ქვეყანას, სადაც შეუძლია სრულფასოვანი განათლების მიღება, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს მათ, რომ ეკონომიკურად წელში გაიმართონ. ამიტომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობა არის პირველ რიგში ამის უპირობო გარანტია, რომ რაღაც გამოსწორდება, რა თქმა უნდა, იმ შემოქმედებით კავშირებთან და ასეთი ტიპის ნაბიჯებთან ერთად, რისი გადადგმაც ჩვენ ერთობლივად ვცადეთ, აი ეს ბოლოს ეს მინდოდა მეთქვა.
კეთილი, თქვენ სიტყვით
ქალბატონო. დიახ, ახლა ერთორ სიტყვას მეც ვიტყვი, რომ ახლა მე მინდა შევეხო კიდე ახლა როგორც ანუ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, დემოგრაფიის საკითხი და რომ დიდი საშიშროების წინ დგას ქართველებიც და აფხაზებიც და
ერთადერთი გზა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენს, არის ჩვენი ერთობა. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს 20 წელი, რომელიც გასულია, 22 წელი, ხო, ამ ომის დამთავრების შემდეგ, მართალია, ვიღაცას გონია, რომ ძალიან ბევრი დრო გავიდა, მაგრამ ისტორიისთვის ეს არ არის ბევრი და ალბათ ეს პერიოდიც აუცილებელია, მისთვის უფრო მეტად დავაფასოთ ერთმანეთი და უფრო მეტად გავაცნობიერეთ როგორ ჭირდები ჩვენ ერთმანეთს.
ეთილი, წარმატებებს გესურვებ თქვენს წიგნს, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები იყვნენ მწერალი შორენა ლებანიძე და მისი რომანის მანანა ანუა ტყვეობის 52 დღე მთავარი გმირი მანანა ანუა გადაცემას უცხებოდი ნონა მჭერდიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება.